Ismaël Traoré, ni ɲankuma.
Aa, ni ɲankuma.
Yala, adamadenw tɔgɔla kunnafoniw yɛrɛ ye jumɛn de ye kɛrɛnkɛrɛnya la?
A bɛ fɔ fɛn sɔrɔ adamaden tɔgɔla kunnafoni, kunnafoniya kunnafoni b'a to adamaden bɛ se ka bugunnatigɛ ka bɔ adamaden tɔw cɛla. Tɔgɔ b'o la, foto b'o la, video b'o la, ivoire b'o la, i ka denmisansi b'o, i ka dadenmisansi b'o la, i ka telefɔni nimero b'o la. Parce que n'i ka nimero, i ka immatriculation tara sisan ka taa n'a ye sɛrivisi dɔ la, o sɛrivisi fana bɛ se ka i ka infrasɔn wɛrɛw ta k'u kukulo la k'a dɔn jɔn de ka ye mobili ye jɔn jɔn de la ka mobili boli. Donc o bɛɛ bɛ jate adamaden tɔgɔla kunnafoniya fɛ. An ka baara ɲɛsinnen bɛ a lakanani min ma. Parce que n'i ko ko adamaden tɔgɔla kunnafoni, fɛn b'a to adamaden bɛ se ka dɔ bɔ mɔgɔ tɔw cɛla, o ye adamaden dɔ de. Donc information bɛ e bolo, information b'i kan. Mun bɛ se k'a dɔn, i bɛ se ka dɔ bɔ mɔgɔ tɔw cɛla, o ye lakanali de ka kan, i b'a fɔ e yɛrɛ lakanali ye cogo min na. Sabula n'i ye mɔgɔ tɔgɔla kunnafoni sɔrɔ, c'est comme i y'a yɛrɛ de sɔrɔ. Tɔgɔla kunnafoni bɛ boli, i tɔgɔ ni jamu ani i siya, n'o bɛɛ dɔnna e kan, a bɛ dɔn ko e ye nin tigilamɔgɔ ye, e bɛ bɔ nin yɔrɔ la. Bon n'i ka baara farala kan, a bɛ dɔn k'i ni mɔgɔ ye. I ka donne bancaire n'o olu bɛɛ dɔnna, a bɛ dɔn e yɛrɛ ka adamadenya yɛrɛ ye mun ye. Ni adamaden tɔgɔla kunnafoni sɔrɔ k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan, i bɛ se ka adamaden yɛrɛ dilan ka sɔrɔ hali a yɛrɛ tɛ. Donc o information sugu ninnu, olu ni lakanali de ka kan, olu ni kɛrɛnkɛrɛn de ka kan.
O hukumu kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ ko aw ye kunnafoni di bataki dɔ kɔni jɛnsɛn kɛrɛnkɛrɛn la mun bɛ a fɔ ko ɲangili bere fana bɛ se ka bin mɔgɔw kan ka kɛɲɛ ni adamadenw kun ka kunnafoniw yɛrɛ carili ye.
Communiqué in na an bɛ ka kuma minnu bɛ bɔlɔlɔsiraw sanfɛ, page ninnu ni web TV ninnu, a bɛɛ tɛ journalist ye. Donc minnu ye journalist ye, minnu encadrelen don, loi bɛ boli minnu kan. A fɔra ko olu de ka kɛrɛnkɛrɛn, olu de se ka maga adamaden tɔgɔla kunnafoniya la ka dan limiti dɔ fana la. Donc o limiti in kɔnɔna la, loi de la presse bɛ mun fɔ, loi de la presse fana bɛ mun fɔ, donc olu bɛ se ka dan o de kɔnɔ. Parce que loi b'olu encadre, n'o olu taara sira wɛrɛ fɛ mun tɛ olu sira kɔnɔ, olu bɛ se ka ɲangi ka da o loi taabolo kan. Donc minnu tɛ o journalist ninnu ye, minnu tɛ baara kɛ o kanali kɔnɔna la, an ka communiqué bɔra ka ɲɛsin olu de ma. U kana maga adamadenw tɔgɔla kunnafoniya ka sɔrɔ a mɔgɔw yɛrɛ ka yamaruya tɛ. N'u y'a ta ka baara k'a la, n'a tigi ye plainte déposée, ou bien ni APDP yɛrɛ y'a jugé parce que o pouvoir b'a APDP bolo ka a yɛrɛ autosaisi k'a fɔ ko yala aw magara dosi nin donnée ninnu na, ou bien a ye nin baara ninnu k'a la ka sɔrɔ aw yamaruyalen tɛ ka kɛ, ka ɲangili bere d'aw kun ka daminɛ miliyɔn 5 ka taa bila miliyɔn 20 la. Donc APDP ka sanction ninnu a bɛɛ bɛ taga trésor public de la, a bɛ taa Mali wagandɛba de kɔnɔ.
Ismaël Traoré, n'an m'an tɔgɔ sɛbɛn Facebook, TikTok ani a ɲɔgɔnna caman kan, u bɛ yamaruya ɲini an fɛ k'an ka kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw to u bolo, u bɛ se ka olu minnu mara. Yala kɔlɔlɔ tɛ o la wa? Olu bɛ mun de kɛ n'o kunnafoni ye de?
Le fait que an m'an tɔgɔ sɛbɛn réseaux sociaux ninnu sanfɛ, an tɛ wari sara k'an tɔgɔ sɛbɛn, u tɛ kalo sara minɛ an na, u tɛ mois sara minɛ an na. An kɔni fɛn ta an ka forfait ka yɛlɛ a réseaux sanfɛ. Mais ni i y'a lajɛ, i b'a sɔrɔ ni bɔlɔlɔsira ninnu, olu de ye diɲɛ waritigibaw ye bi. U bɛ ka balo mun na? An dun bɛ inscrit nos fous de. U bɛ ka balo an ka donniw de la. An bɛ donnée minnu d'u ma réseau sanfɛ, u bɛ baara k'o de la. An b'a d'u ma cogo di? N'i da magara yɔrɔ dɔ la sisan, i ko ko an b'an tɔgɔ di, an b'an jamu di, an b'an ka d'administration di, condition d'utilisation a ka mɔgɔ ka dɔgɔ, minnu b'a kalan. An dan ye k'a ok ta, k'a kosi dɔrɔn k'a bila ka taa. Bon ni i y'a a bila ka taa sisan, e yamaruya damadɔ de di u ma, u bɛ fɛn dɔ ɲininkali kɛ. U b'a fɔ kuma dɔ la yɛrɛ ko yala i bɛ fɔ ka ma i ka kamera la, bon appel video ni fɛn ninnu kama, yala i bɛ fɔ ka ma i ka mikro la, i ka application dalen ma. Bon olu fɛn ninnu bɛɛ la, ni a mikro e ko k'u ka yamaruya, e yamaruya d'u ma ko ka ma i ka mikro la. Bon e application dalen, e bɛ application kɔnɔ, a bɛ baro wɛrɛ la kɛrɛfɛ, e ka mikro activelen don. Bon y'a des termes techniques. C'est comme ça, ne k'a fɔ ko mobili, ne k'a fɔ ko voiture, ou bien ne k'a fɔ ko panneau solaire, ou bien batterie. Bon u b'a ye o terme technique ninnu, en fait le micro cap tout ça, ni micro capte sisan a bɛ ka publicité orienté ka to o yɔrɔ fanfɛla ninnu na. Donc e bɛ jigin sɔɔni sɔɔni, i bɛ bali mun na, i bɛ panneau dɔ bɛ suggéré ye. Bon i bɛ tɛmɛ fɔlɔ la, i bɛ filanan fana tila ka na suggéré tuguni. Bon e bɛ don a kɔnɔ, i bɛ panneau qualité lajɛ, i bɛ batterie lajɛ. Bon automatiquement bɔlɔlɔsira kɔfɛ fɛn minnu bɛ yen, algorithme minnu bɛ yen, olu bɛ e traqué k'a fɔ ko nin tigi hali n'a mago tɛ panneau la, a ka intérêt dɔ kɔni bɛ panneau fanfɛla la. Donc nous commençons à prendre nos sujets et donner données. Donc le fait que être obligé d'intéresser, ou bien qu'être obligé de cibler quand ici panneau les batteries les formes. Donc c'est pour te pousser un peu, qu'attara ou achat fanfla là.
Ismaël Traoré, initié.